วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์นะครับซึ่งผลิตโดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวันนี้ก็มีผมนะครับอาจารย์สุประสิทธิ์เสร็จประเสริฐจากภาควิชาปรัชญาและศาสนามาเป็นพิธีกรเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้อาจจะเป็นไข้เล็กน้อยนะครับก็เกริ่นให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยก็ทราบไปก่อนก็แล้วกันนะครับวันนี้แขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับก็เรายังอยู่กับท่านอาจารย์จากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเดือนมกราคมตลอดทั้งเดือนก็จะเป็นความรู้นะครับเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยเราก็จะเน้นการคุยในเรื่องของวันขึ้นปีใหม่นะครับของประเทศญี่ปุ่นว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะครับท่านอาจารย์ที่เป็นวิทยากรรับเชิญของเราท่านจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะนะครับทางด้านการวิเคราะห์ภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นนะครับขอต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านอาจารย์ชมพูนุฐานรักครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
ครับเพราะว่าเมื่อตอนที่แล้วเราก็ได้พบปะพูดคุยกันมาสักช่วงหนึ่งแล้วนะครับในวันนี้ก็ถือว่าเป็นตอนที่สองซึ่งเราอยู่ในช่วงที่หนึ่งของรายการนะครับผมยังจำได้เลยนะครับว่าตอนที่แล้วพอท่านอาจารย์สอนเกี่ยวกับสวัสดีปีใหม่เป็นภาษาญี่ปุ่นเราก็คุยกันถึงเรื่องที่ว่าคนญี่ปุ่นเขาเตรียมตัวต้อนรับปีใหม่อย่างไรบ้างซึ่งพอวิเคราะห์ดูหรือว่าฟังไปฟังมานี่ก็จะคล้ายกับสงกรานต์บ้านเราเพราะว่าต้องมีการทำความสะอาดบ้านเรือนนะครับแล้วก็ตกแต่งประดับประดาบ้านเรือนแต่ของสงกรานต์ของเราเนี่ยก็แค่ทำความสะอาดนะครับไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับแล้วก็พูดถึงบัตรอวยพรนะครับที่ว่ามักจะทำตามปีนักศัตร
ูใช่ค่ะ
นะครับแล้วก็มีอาหารปีใหม่มีโมจิอร่อยๆด้วย
ใช่ค่ะ
นะครับแล้วก็ที่เราพูดทิ้งท้ายกันในตอนที่แล้วนะครับก่อนที่จะจบรายการก็คือว่าประมาณเที่ยงคืนของวันที่1มกราคมนะครับก็จะมีการไปวัดกันนะครับแล้วก็มีการตีระฆังจำนวน108ครั้งนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะฮะแล้วก็เป็นประเพณีที่ทำกันมาสืบทอดกันมาแต่โบราณโบราณนะครับแล้วเรียนถามอาจารย์เพิ่มเติมเลยก็แล้วกันนะครับว่านอกจากไปที่วัดไปตีระฆังแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นนี่คนญี่ปุ่นจะทำอะไรเป็นพิเศษอีกหรือเปล่าครับ
มีเป็นพิเศษสักนิดนึงค่ะแต่ยังคงวนเวียนอยู่แถววัดนะคะอาจารย์ก็จะไปวัดนะคะแล้วก็ไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะในช่วงปีใหม่นะคะเพื่อขอพรค่ะ
ครับ
นะคะภาษาญี่ปุ่นเขาใช้คำว่าฮัตซึโมเดะค่ะอาจารย
์ฮัตซึโมเดะ
ใช่ค่ะฮัตซึโมเดะก็คือการขอพรครั้งแรกของปีนะคะฮัตซึโมเดะนะคะจริงๆก็เริ่มตั้งประมาณช่วงปลายปีวันที่31แล้วนะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะถือเคล็ดนะคะมงคลก็คือตั้งแต่วันที่1เลยตีแป้ง1นะเที่ยงคืนของวันที่1เข้าไปอะไรนะคะผู้คนก็จะไปแล้วก็โยนเงินในกล่องนะคะเพื่อจะอธิษฐานขอให้สุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็จะซื้อพวกเครื่องรางเล็กๆมาติดตัวเอาไว
้ครับ
นะคะ
แต่เมื่อสักครู่ฟังที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างคำศัพท์
ค่ะ
นะฮะของการไปไหว้พระครั้งแรกในเขาเรียกอะไรในต้นปีในเขาเรียกอะไรครั้งแรกในรอบปี
ใช่ค่ะฮัตซึโมเดะ
ฮัตซึโมเดะแสดงว่าพอมีคำศัพท์ที่บัญญัติไว้อย่างนั้นเนี่ยคนญี่ปุ่นก็ให้ความสำคัญกับพอข้ามพ้นช่วงเวลาปีใหม่ครั้งแรกก็ต้องไปไหว้พระเสริมสิริมงคล
ใช่ค่ะ
และในปัจจุบันนี้นี่เขายังทำกันแบบนี้เป็นส่วนใหญ่หรือเปล่าครับ
ค่ะยังทำอยู่นะคะอาจารย์ฮัตซึโมเดะเนี่ยนะคะไหว้พระครั้งแรกขอพรเนี่ยก็จะทำตั้งแต่นิยมทำกันนะคะตั้งแต่วันที่1ถ
ึ
งที่3มกราคม
ก็ใช้เวลาประมาณ1-3วันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นวันที่1ท่านใดอาจจะอยากไปตีระฆังหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยังไม่ได้ไหว้พระ
ค
่ะก็อาจจะวันที่2ที่3ก็ได้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นประเพณีที่คนญี่ปุ่นเนี่ยมักจะไม่ลืมมักจะให้ความสำคัญกันมากๆด้วย
ใช่ค่ะอาจารย์ก็จะเห็นตามในภาพข่าวเกี่ยวกับเรื่องปีใหม่นะคะที่คนญี่ปุ่นจะไปคลาคลั่งกันอยู่ที่วัดหรือว่าศาลเจ้าต่างๆเพื่อจะไปขอพรจะแน่นเนืองแน่นกันไว้ด้วยผู้คนเหลียดเสียดยัดเยียดนะคะในช่วงปีใหม่ก็ต้องวันที่1 2 3นี่นะคะ
แสดงว่าครับผมแสดงว่าถ้าเป็นวันปีใหม่เนี่ยทางคนญี่ปุ่นเองก็มักจะไม่มายืนเคาท์ดาวน์เตรียมรอจุดพลุ
ก็ไม่เฉยนะคะจะไปวัดนะคะค่อนข้างจะฉลองแบบเงียบ
ก็เน้นสิริมงคลที่จะได้รับตลอดปี
ใช่ค่ะจะเน้นว่ามันเหมือนกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของปีอะค่ะอาจารย
์ครับเพราะอย่างที่ประเทศไทยเองเนี่ยในช่วงหลังๆถึงแม้ว่าจะจัดงานปีใหม่กันหลายที่นะครับแต่ว่าที่ที่หลายท่านคิดว่าเป็นส่วนกลางก็คือแถวเซ็นทรัลเวิลด์นะฮะตรงบริเวณนั้นแต่ของเราเนี่ยก็ยังคล้ายกับตะวันตกอยู่ก็คือว่ามีการนับถอยหลังพอนับถอยหลังเสร็จเนี่ยก็จะเป็นการเฉลิมฉลองการจุดพลุต้อนรับปีใหม่แต่ว่าที่ประเทศญี่ปุ่นพอนับถอยหลังเนี่ยก็อาจจะเป็นการตีระฆังแล้วก็ต่อด้วยการขอพรนะครับพระในวันที่ตัวเองนับถือแสดงว่าทุกวัดก็ต้องเตรียมการแบบนี้เหมือนกันเลยนะคะ
ก็เสียงเคาน์ดาวน์หรือว่าเสียงนับถอยหลังของญี่ปุ่นนะคะก็จะเป็นเสียงระฆังค่ะตีระฆังมาละ
ครับ
ก้องแกงก้องแกงก็ได้ยินเสียงมาคือวันนั้นจะเงียบนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยมีเสียงจุดประทัดค่ะท่านจะไม่เหมือนกันกับแถวบ้านเราน ะคะหรือว่าแถวของชุมชนชาวจีนที่จุดประทัดกันเสียงดังต้อนรับ
ก็จะถ้าเรียกว่าก็จะมีการเฉลิมฉลองกันในแบบเงียบ
ๆค่ะค่อนข้างจะเงียบแล้วก็ได้ยินเสียงก็คือเฮอาจจะแบบว่าเสียงดังระฆังเนี่ยค่ะพอคนญี่ปุ่นค่อนข้างจะขี้เกรงใจเขาว่ามาอย่างนั้น
ครับเอ๊ะพอเราคุยกันถึงเรื่องนี้เนี่ยทำให้ผมนึกถึงภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่องนึง
เรื่อง
แต่ว่าพอดีนึกมาสดๆนะครับก็เลยนึกชื่อไม่ออกแต
่
คิดว่าเขาคือคิดว่าช่วงต้นปีใหม
่
คนญี่ปุ่นก็จะไปรอฟังเสียงระฆัง
ใช่ค่ะใช
่เพราะจะมีหนังเรื่องนึงด้วยจะเป็นหนังญี่ปุ่นด้วยที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าผมไม่แน่ใจนะครับเกี่ยวจะเกี่ยวข้องกับนาฬิกาสายอาจารย์เคยได้ยินไหมครับ
ค่ะใช่ค่ะมีเรื่องนึงถ้าจะจำไม่ผิด
แซนสตอรี่ป่ะครับ
แซนสตอรี่ซูนาโดเคแน่เลยอาจารย์น่าจะหมายถึงเรื่องนาฬิกาทรายแน่ๆ
เพราะว่ามีฉากนึงที่รู้สึกจะเป็นปีใหม่นะที่ว่าพอปีใหม่ปุ๊บได้ยินเสียงระฆังเนี่ยไม่รู้ว่าเขาไปยืนกันแถวไหนที่ว่าจะมีนาฬิกาทรายอยู่ด้วยแล้วก็พอปีใหม่เป้งเนี่ยตัวแล้วก็เป็นอันใหญ่เลยนะครับแล้วก็พอปีใหม่เป้งเนี่ยตัวไอกระบอกที่บรรจุทรายก็จะหมุนกลับ
โอ้
ก็ทำให้
ทรายมันร่วงลงมาเริ่มใหม่
แล้วคิดว่าเหมือนกับไม่แน่ใจนะครับว่าจะแบบร่วงลงมาแบบจนทั้งปีเลยหรือเปล่าเพราะว่าใหญ่มากครับ
ดิฉันเคยได้ยินหนังเรื่องนี้นะคะชื่อหนังเรื่องนี้แต่ว่ายังไม่เคยชมคงจะต้องหาโอกาสชมซะหน่อยนะคะ
ครับผมเพราะว่าพอคุยกันเรื่องตีระฆังหรือไปวัดหรืออะไรเงี้ยก็ทำให้ผมนึกขึ้นน่าจะสดร้อนๆเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าเคยดูไปน่าจะสักประมาณ 2-3 เดือนมาแล้ว
แต่มีบางคนนะคะที่ไม่แอบไม่ฉลองที่วัดค่ะอาจารย์หรือว่าไม่ไปเคาน์ดาวน์ตามที่ต่างๆไม่นั้นแต่บางคนไปที่สูงค่ะอาจารย์คิดว่าสูงที่ไหน
ที่สูงเหรอครับ
สูงมากๆเลยค่ะไปยากด้วย
ของประเทศญี่ปุ่นก็น่าจะเป็นภูเขาไฟฟูจิ
โอ้ใช่เลยค่ะ
สุดยอดไหมครับ
ใช่ค่ะอาจารย์สุดยอดมากๆเลยนะคะ
ตอนแรกก็นึกถึงโตเกียวทาวเวอร์ด้วย
แต่ปีนไม่ได้นะคะ
ปีนไม่ได้ใช่ไหม
อันนี้สูงจริงๆค่ะคือเขาจะเตรียมการกันเพื่อไปปีนยอดภูเขาไฟฟูจิบางคนอาจจะสงสัยว่ายอดภูเขาไฟฟูจินี่ปีนได้ยังไง
เพราะเป็นภูเขาไฟนะครับ
เป็นภูเขาไฟค่ะที่ยังคุกกุ่นด้วย
ใช่ครับแล้วช่วงนั้นเนี่ยถ้าช่วงปีใหม่ก็ยังน่าจะยังหนาวอยู่มีหิมะตก
หนาวหิมะปกคลุมยอด
หิมะปกคลุม
ใช่ค่ะเขาก็จะฝ่าความหนาวเย็นไปเพื่ออะไรนะไปเพื่อจะไปดูแสงแรกของวันที่หนึ่งค่ะอาจารย
์อ๋อแสงแรกของวันใหม่
ใช่ค่ะ
ฟังแล้วอ๋อใช่สิครับเพราะว่าพอพูดตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยทำให้นึกออกเลยว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะรับแสงแรกก่อน
ก่อน
เพราะว่าเป็นดินแดนอาทิตย์อุทัย
ใช่ค่ะ
เพราะว่าธงประจำชาติก็เป็นรูปพระอาทิตย
์ใช่ค่ะ
แสดงว่าคงมีหลายท่านที่เขาเรียกว่าฝังใจหรือว่ารู้สึกว่าอาจจะเป็นวัฒนธรรมหรือประเพณีของเขาที่ว่าพอปีใหม่ทันทีถ้าเรายังมีกำลังอยู่เราก็จะปีนภูเขาไฟฟูจิไปดูแสงแรก
อาจารย์เชื่อไหมครับมีบางคนที่70กว่ายังปีนอยู่เลย
อ๋อครับ
ค่ะ
แสดงว่าคนปีนกันเยอะไหมครับ
ค่ะจริงๆเขาบอกว่าภูเขาไฟฟูจิปีนครั้งหนึ่งนี่บ้าปีนสองครั้งนี่ประสาทไปแล้วแต่ว่ายังมีคนปีนอยู่สองสามครั้งก็มี
สามครั้งนี่ไปอยู่กับเทวดา
อาจจะทำนองนั้นดิฉันตอนนี้จำคำพูดนั้นเป็นภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ต คือแต่ว่ามีการเปรียบเปยถึงขั้นนั้นว่ามันไปลำบากค่ะท่านภูเขาไฟมันถ้าใครท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังที่นี่นะคะเคยเห็นภาพภูเขาไฟฟูจิคงจะเป็นลักษณะของระฆังคว่ำนะคะท่านตรงนั้นคือเขาจะปีนกันตั้งแต่จากชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดเลย
ครับ
ต้นปากป่องภูเขาไฟเลยแล้วก็จะมีจุดที่ชมวิวให้เห็นแสงแรกของพระอาทิตย
์ครับผม
ค่ะ
ฟังแล้วก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าประทับใจนะครับเพราะบ้านเรานี่ถ้าอยากฉลองแบบนั้นก็ไม่มีอะไรให้ปีนถ้าอยู่ตรงเซนทรัลเวิลด์ก็อาจจะขึ้นลิฟต์ไปตึกใบหยกก็ได
้เห็น
ไปดูแสงแรก
เขายังเปิดอยู่หรือเปล่า
ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าตอนเราเข้าดาวเนี่ยเป็นกลางคืน
ตึกใบหยก
ไม่รู้เขาเปิดเช้าก็ไม่ทราบนะเคยไปกินบุฟเฟ่ต์ช่วงกลางคืนนะครับ
ถ้าจะสวยนะคะอาจารย
์ครับแหมก็ในช่วงแรกนี้เราก็ได้อะไรเพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วเยอะทีเดียวนะครับงั้นตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันแล้วกันเพราะว่าทราบมาว่าเดี๋ยวช่วงที่2นี้ท่านอาจารย์จะมีเพลง
ค
่
ะ
เพราะไอ้เพลงนี้จะอยู่ช่วงที่2หรือ3ดีครับ
อาจารย์คิดว่าไงคะจริงๆก็อยากจะใส่เพลงเยอะๆหน่อยแต่ว่าก่อนอื่นขอเคล็ดลับเรื่องสุขภาพให้กับท่านผู้ฟังอีกตอนนิดนึงก่อนจะเริ่มเพลงดีไหมคะ
ครับงั้นเดี๋ยวช่วงที่2เราจะมาพูดถึงเคล็ดลับเรื่องการรักษาสุขภาพกัน
ครับ
งั้นตอนนี้พักกันสักครู่ครับ
After that. please don't talk to me, babe. I flow through my head. There's a question, is she needing another side of a man looking at me? Looking at the last 3 years like I did. I can never see us ending like this. Seeing your face no more, my pillow. It's a scene that's never happened to me. But after this episode, I don't see. You can never tell the next day life could be.
皆さん、日本語に興味がありますか？
안녕하세요。한국어를배우고싶으세요？
คุณต้องการพูดภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีเหมือนเจ้าของภาษาหรือเปล่าครับ？ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์โรจน์เปิดสอนภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีให้แก่ทุกท่านที่สนใจโดยอาจารย์เจ้าของภาษาและอาจารย์ไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206และ6269เรียนรู้ภาษานำพาสู่โลกกว้าง
เรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลโดยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเปิดสอนหลายหลักสูตรเช่น English for Communication TOEIC TOEFL Business English Grammar Reading Writing Conversation การแปลและการแปลบทภาพยนตร์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206
ก็มาสู่ช่วงที่2นะครับของรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์ครับซึ่งผลิตโดยคณะมนุษยศาสตร์มศวนะครับเรายังอยู่กับท่านอาจารย์ชมพูนุฐานรักครับและเมื่อสักครู่นะครับรู้สึกเราจะคุยกันเรื่องไปไหว้พระเพื่อที่ขอพรเป็นครั้งแรกของปีใหม่นะแล้วก็เลยไปจนถึงมีการปีนภูเขาไฟฟูจินะครับเพื่อที่จะไปดูแสงแรกของปีใหม่ด้วยนะครับแล้วจะพูดด้วยครับก่อนที่เราจะพูดถึงเคล็ดลับของสุขภาพที่เราเกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะครับอยากทราบนิดนึงเพราะว่าเท่าที่รู้มาจะมีการรับประทานอาหารปีใหม่ด้วยนะแล้วก็รู้สึกจะมีเขาเรียกว่าเป็น อาหารอย่างหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าช่วยเสริมสุขภาพรู้สึกจะเป็นเรื่องเดียวกัน
ค่ะใช่ค่ะก็จะพูดถึงเรื่องของอาหารสุขภาพตรงนี้นะคะอาจารย
์ครับผม
ท่านไหนที่ป่วยเป็นหวัดโรคหวัดบ่อยๆนะคะน่าจะชอบอันนี้แต่ว่าคงจะเหมาะสำหรับคนที่ทานมังสวิรัตนะคะอาจารย
์ครับ
เพราะไม่มีเนื้อเลย
ไม่มีเนื้อเลย
ใช่ค่ะอาจารย์คือในช่วงปีใหม่นะคะเฉพาะวันปีใหม่ในเดือนมกราคมเท่านั้นนะคะวันที่7ค่ะวันที่7นะคะเป็นมีธรรมเนียมในการรับประทานนะคะข้าวต้มที่ใส่ผักสมุนไพร7ชนิดค่ะอาจารย
์โอ้ใส่เยอะมากเลยนะคร
ับ ใส่เยอะมากค่ะโอ้ค่อนข้างจะแปลกมากคือมันดูเป็นผักธรรมดาธรรมดาอาจารย์เหมือนกับผักที่หาได้ในท้องไร่ท้องนาท้องสวนนะคะ
แล้วก็ถือว่าเป็นสมุนไพร
ใช่ค่ะเป็นสมุนไพร
ดีเลยป่ะคร
ับ ใช่ค่ะเป็นสมุนไพรที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณแล้วนะคะภาษาญี่ปุ่นเขาใช้คำว่านานะคุสะคายุ
นานะคุสะคายุ
นานะก็คือเจ็ดค่ะ
อ๋อครับ
คุสะก็คือหญ้าหรือผักหรือว่าสมุนไพรนะคะ
ครับ
คายุก็คือโจ๊กหรือข้าวต้ม
อ๋อ
นานะคุสะคายุก็คือข้าวต้มใส่ผักเจ็ดอย่าง
ครับหรืออาจจะเรียกชื่อเล่นว่าข้าวต้มเจ็ดประจันบาล
โอ้นั่นเลยค่ะจะมีใครประจันกับใครบ้างนะคะคือผักที่เห็นหรือว่าสมุนไพรที่เห็นนะคะเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาเราเท่าไหร่เพราะว่าเป็นผักพื้นเมืองของญี่ปุ่นเขาอะนะคะ
แล้วก็ชื่อก็จะแปลกๆด้วย
ใช่ค่ะชื่อแปลกๆนะคะจะลองฟังชื่อสักนิดไหมคะอาจารย
์ครับผม
ชื่อน่ารักทีเดียวนะคะอาจารย์คนแรกนะคะน้องเซริค่ะ
เซริ
ค่ะ
ครับ
ตามด้วยนาชินนาซุนะนะคะ
นาซุนะ
ค่ะแล้วก็มีซูซูชิโร
่ซูซูชิโร
่นะคะซูซูนะอีกรอบค่ะ
ซูซูนะ
เมื่อกี้นาซูนะแล้วก็มีซูซูนะนะคะแล้วก็มีโกเงียว
โกเงียว
ค่ะ
นี่สำเนียงผมพอใช้ได้ไหมครับเนี่ย
ไม่ต้องแบบว่าตื่นเต้นสักนิดนึงนะคะโกเงียวนะคะโก
เงียว
ค่ะแล้วก็ฮาโคเบระ
ฮาโคเบระ
แล้วก็อันสุดท้ายนะคะโฮโตเคโนซะ
โฮโตเคโนซะ
โฮโตเคโนซะนะคะ
คอ
ันนี้คือชื่อย่าพระพุทธเจ้าย่าพระพุทธองค์โฮโตเคคือหมายถึงว่าพระพุทธองค์นะคะ
ครับผม
โฮโตเคโนซะนะคะแล้วก็ซึ่งกับข้าวเนี่ยเฉพาะทานเฉพาะวันที่7เดือนมกราคมเท่านั้นข้าวต้มเนี่ย
วันเดียวเหรอครับ
วันเดียวว
ันเดียวในรอบปี
มีบางคนนะคะอาจารย์ผักอันนี้นะคะมันขายเป็นเซตเลยหน้าตาผักอันนี้7อย่างอยู่ในนั้นนะเซตแล้วแพงมากด้วย
เหรอครับ
แพงกว่าผักปกติอีกอาจารย์
เหรอฮะโอ้โห
ค
่
ะฉันเคยคิดอยากจะกินเหมือนกันคือแต่ว่าผักแพงกันไปขอเลิกเลย
แสดงว่าเขาก็คงรู้นะครับว่าเป็นช่วงที่ความต้องการความต้องการสูงในการเลือกรับประทาน
ใช่ค่ะเขา
ก็เลยทีราคาสูงขึ้นด้วย
หลายท่านคงเคยได้ยินว่าประเทศญี่ปุ่นเขาจะอนุรักษ์นิยมประเพณีเขาค่อนข้างจะเก็บรักษาเลยว่าปฏิบัติตามยังคงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันเลยแล้วไอ้ข้าวต้มเจ็ดประจันบาลที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะ
ค
ะเขาทานเพื่ออะไรอาจารย์ปกติเป็นหวัดง่ายไหมคะ
จริงๆไม่ง่ายนะครับแต่ว่าเพิ่งมาเป็นช่วงหลังเนี่ยค่อนข้างบ่อย
เขาบอกว่าคนที่ไม่เคยเป็นหวัดเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาเปรียบเปรยว่าเป็นบาคะค่ะ
ดีหรือไม่ดีครับเซนนี
่บาคะเนี่ยมันหมายถึงโง่นิดหน่อยแต่คนบ้าคนบ้าขาดอย่างเงี้ยคือจะไม่เป็นหวัดแต่เขาเปรียบเปรยว่าคนเราเนี่ยต้องเป็นหวัด คือประวัตินี่เป็นเรื่องปกติอะไรทำนองนั้นนะคะ
ค
ซึ่งไอ้ย่าข้าวต้มเจ็ดประจันบาลที่อาจารย์สุภสิทธิ์กรุณาตั้งชื่อให้นะคะเขาเชื่อกันว่าจะทานแล้วจะป้องกันโรคหวัดได้ค่ะอาจารย์แล้วก็จะทำให้
ใว่าโรคที่เด่นๆมาก่อนอันดับหนึ่งเลยคือโรคหวัด
ใช่ค่ะโรคหวัดแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บต่าง
ๆ
นี่ก็จะทำให้อาจารย์สดใสแข็งแรงไปทั้งปีเลย
ก็ได้หลายโรคสิครับเนี่ย
ใช่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เมนหลักหรือว่าสำคัญเลยก็คือโรคหวัดค่ะ
ครับเป็นสิ่งที่อยากแก้ปัญหาเลยก็ว่าได
้ค่ะคือไม่ต้องไปซื้อยาให้ยุ่งยากแต่กินข้าวต้มเนี่ยนะคะต้นปีแล้วก็ทั้งปีคืออาจารย์ก็ไม่เป็นหวัดไปเลยค่ะ
ครับก็น่าสนใจมากเลยนะครับแสดงว่าช่วงต้นปีนี้เขาก็ครบเครื่องทุกเรื่องเลยนะครับเพราะว่าเรื่องทั้งเกี่ยวกับบ้านด้วยเกี่ยวกับวัดด้วยนะครับก็ขึ้นเพลงกันดีทีเดียวนะครับแล้วนอกจากในเรื่องของข้าวต้มนี้นะครับคิดว่าเรื่องอื่นที่เขาชอบทำกันในวันปีใหม่นี้จันพ ราจะมีตัวอย่างเพิ่มเติมหรือเปล่าครับว่ามีเรื่องอะไรบ้าง
ก็
หรือว่าที่พูดไปนี้ครอบคลุมเกือบหมดแล้ว
ก็ส่วนใหญ่ก็ครอบคลุมนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะรู้สึกเบื่อกันกับปีใหม่ญี่ปุ่นกันไปหรือเปล่าแต่อย่างนึงที่เด็กๆชอบมากๆรับอั่งเปา
อ๋อรับอั่ง
มีเหมือนกันนะฮะ
แต่ว่าของญี่ปุ่นแต่ของจีนนี่บางทีจะให้วันตรุษจีน
ค่ะ
แต่ของญี่ปุ่นก็คือต้องให้วันปีใหม
่ค่ะก็จะมีลักษณะของเงินใส่ซองนะคะเหมือนกันกับคล้ายๆเงินอั่งเปาหรือว่าแต่เอียของจีนเนี่ยนะคะเขาใส่ซองมาภาษาญี่ปุ่นเขาใช้คำว่าโอโทชิดามะนะคะ
ครับ
ก็จะเป็นของขวัญบ้างนะแล้วก็มีเงินให้เด็กๆนะคะตามอายุเด็กด้วยนะคะฉันแล้วก็ขึ้นอยู่กับฐานะของแต่ละครอบครัวด้วย
ครับ
นะคะ
แสดงว่าตอนที่จะนำเด็กเข้ามาร่วมงานนี้ด้วยนี่ก็ต้องไปสมัคร
ก็ไม่ใช่ก็คือประมาณว่าครอบครัวนี้นะคะเขาจะรู้อยู่แล้วว่าครอบครัวนี้จะมีเด็กอยู่แล้วก็ผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวนี้เขาก็จะรู้แล้วว่าจะต้องมีเตรียมเด็กให้มีเงินให้สำหรับเด็กๆในช่วงปีใหม่ประมาณเท่าไหร
่ครับผม
ใช่ค่ะ
แสดงว่าที่เคยนึกภาพว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องคุยกันก่อนกับเด็กที่จะเตรียมอะไรให้เนี่ยแต่จริงๆก็ไม่ต้องคุยก็ได้เพราะว่าถือว่าเป็นประเพณีเหมือนกันใช่ไหมครับ
แต่ว่าสิทธิที่ได้รับนี่นะคะอาจารย์แค่เด็กมัธยมกับเด็กมัธยมต้นกับประถมนั่นนะคะเกินกว่านั้นไม่ได้ละ
คล้ายกับว่าก็มีส่วนที่มีเงื่อนไขคอยกำกับอยู
่ก็คือโตกว่านั้นก็จะไม่ได้รับตังจากอันนี้ละค่ะเรื่องเกี่ยวกับโทชิดามะเนี่ยโอโทชิดามะเนี่ย
ครับผมแสดงว่าต้องเป็นเด็กจริงๆนะครับเนี่ยครับแต่ช่วงนี้เราก็ได้ความรู้เพิ่มอีกเพียบเลยนะครับงั้นเดี๋ยวช่วงหน้านี้เราคงมาปิดท้ายช่วงภาษาญี่ปุ่นนะครับใน2อาทิตย์แรกด้วยการแนะนำเพลงญี่ปุ่นดีๆให้กับท่านผู้ฟังหลายๆท่านเพราะว่าหลังจากเราเปลี่ยนระบบใหม่เนี้ยเราก็ค่อนข้างจะร้างเพลงญี่ปุ่นไปเลยนะครับซึ่งตอนที่มีการเปิดกันบ่อยๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมกันพอสมควร
น
ะครับงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาลุยกันดีกว่าว่าวันนี้ท่านอาจารย์ชมพูนุชเนี่ยเลือกเพลงอะไรมาให้กับท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็เพลงนี้เหมาะกับเทศกาลปีใหม่แค่ไหนนะครับงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับ
I'm not afraid to die.
ความตึงเครียดเพื่อกายและใจที่สมดุลกับการฝึกโยคะและไทยเก๊กที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒโยคะนำทีมโดยอาจารย์วีระพงษ์ไกรวิทย์ไทยเก๊กนำทีมโดยอาจารย์มงคลสิริวัฒน์เปิดสอนอบรมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206-6261และ6230ฝึกโยคะและไทยเก๊กเพื่อกายและใจที่สมดุล
กันในช่วงที่3นะครับของรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์นะครับตอนนี้เท่าที่เราทิ้งท้ายไว้ในช่วงที่2นี้ช่วงที่3เราจะมาชวนฟังเพลงนะครับก็คิดว่าคงเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นที่จะเป็นตัวแทนเขาเรียกว่าตัวแทนอวยพรอวยพรปีใหม่ด้วยเพลงนะครับอาจารย์ไม่ทราบว่าอาจารย์จตุรุตคิดว่ายังไงครับ
ค่ะก็จริงๆเราก็อย่างที่อาจารย์แจ้งนะคะก็เราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการอวยพรเพลงเอาเพลงดีๆนะคะความหมายดีๆมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะได้ตลกกับเพลงแล้วก็มีความสุขกับช่วงปีใหม
่แล้วก
็ตลอดทั้งปีเลยนะคะ
ครับเพลงนี้ชื่อว่าเพลงอะไรครับ
ชื่อเพลงนะคะ Winding Road ค่ะ
Winding Road นะครับ
ถนนที่เต็มไปด้วยสายลม
ใน
ฟังอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกันกับปีใหม่เท่าไหร่แต่ว่าเพลงนี้นะคะจะเป็นเพลงที่ร้องประสานเสียงระหว่างนักร้องชายกับนักร้องหญิง
ครับ
ซึ่งมีชื่อเสียงทั้งคู่นะคะแล้วก็เป็นความหมายที่ว่าบางทีอาจารย์มีความสุขว่าชีวิตตัวเองสะดุดอะไรบ้างไหม
ก็มีครับมีเป็นช่วง
ๆใช่ไหมคะคือเหมือนกับว่าเส้นทางนี้มันไม่ได้เป็นเส้นทางตรง
มันไม่ได้
เป็น
โรยด้วยกลีบกุหลาบ
ใช่มันไม่ได้ตรงตลอดเหมือนกันกับว่าเป้าหมายของอาจารย์มีประมาณนี้หรือว่าอาจารย์อยากจะไปอยุธยาแต่เส้นทางจากกรุงเทพอยุธยามันก็ไม่ได้เป็นตรงเหมือนกับเส้นทางกรุงเทพสุพรรณบุรีอย่างนั้นหรือว่า
ครับ แต่คิดว่าถ้ามันจะไม่ตรงหรือมีอุปสรรคหรือมีจุดสะดุดยังไงเนี่ยก็ไม่ขอให้เป็นเส้นทางเวลาจะปีนยอดเขาเอเวอเรสต์นะครับ
ไม่ถึงขั้นนั้น
เพราะว่าวันก่อนผมไปฟังรู้สึกจะฟังรายการทีสิทธิ
์ค่ะใช่ค่ะ
นะครับที่เขาเชิญคนที่คนไทยที่ปีนยอดเขาได้ที่เขาเรียก
อึ้ง
ยอดสูงสุดอะไรนะซัมมิตไป
ค่ะใช่ค่ะซัมมิต
แต่ให้กับว่าต้องมาจากอะไรนะแคมป์หนึ่งก็ขึ้นไปแคมป์สองแล้วก็กลับลงมาใหม่แล้วก็ต้องขึ้นไปใหม่ถึงแคมป์3แล้วกลับลงมาอีกเพื่อปรับสภาพตัวเอง
ใช่ค่ะ
แบบนั้นนี่โหเป็นชีวิตนะฮะที่ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสทีเดียว
ต้องอดทน
ครับงั้นตอนนี้เราไปฟังเพลงก่อนดีกว่านะครับก่อนที่จะกลับมาคุยอะไรกันต่อเพราะคิดว่าเรื่องเพลงเนี่ยก็คงจะมีคำศัพท์มีแง่คิดดีๆสำหรับต้นปีที่เราจะก้าวกันต่อไปครับ
ขอต้อนรับด้วยความคึกคักนะคะ
ครับผมงั้นตอนนี้ไปฟังเพลงกันเลยครับ
ただ一つだけ
เพลงที่ไพเราะมากนะครับแล้วก็ตอนขึ้นมาก็แสดงความสามารถของนักร้องทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยแล้วก็จะมีท่อนที่คึกคักสนุกนะครับฟังดูถ้าถามผมซึ่งยังไม่ทราบว่าเนื้อเพลงในหมายถึงอะไรคือทราบคร่าวๆที่จันบอกแต่คิดว่าตอนคึกคักเนี่ยเหมือนกับพยายามจะบอกว่าถึงแม้ชีวิตจะสะดุดแต่เราก็ต้องฟันฝ่าไปเพราะเราอยู่ในwinding road ถนนสายนี
้
เมื่อเราพร้อมที่จะเดินเนี่ยถึงจะมีทรายเซยมา เปิดเปื้อนสังพันธ์กายบ้างแต่มันก็เป็นอะไรที่ถ้าเราอยากถึงจุดหมายก็ต้องทำความเข้าใจและยอมรับมันอันนี้พอไหวไหมครับ
ใช่ค่ะอาจารย์สุดยอดมากคือได้ความอารมณ์ของเพลงเนี่ยอาจจะสื่อให้กับผู้ฟังได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่นักดนตรีเขาต้องการจะทำออกมานะคะก
็
คือว่าถนนเส้นทางของเราเนี่ยมันก็คือมันไม่ได้ตรงไปถึงจุดหมายของเราโดยตรงใช่ไหมคะหมายถึงว่าไม่ได้แบบตรงชี้ไปตรงทางนั้นเลยมันจะต้องมีคดเคี้ยวเลี้ยวรถมีขรุขระบ้างใช่ไหมคะซึ่งแต่ว่าถึงยังไงก็ตามเนี่ยนะคะมันก็ยังปลายทางของถนนสายนั้นเนี่ยมันก็จะมีแสงสว่างอยู่ าจารย์คิดว่าแสงสว่างตอนนั้นว่าน่าจะคืออะไรท่านผู้ชมด้วยท่านผู้ฟังด้วย
แสงสว่างเหรอครับก็น่าจะหมายถึงอันนี้เชิงอุปมาอุปไมยไปก็คือเหมือนเป้าหมาย
ใช่ค่ะ
ของชีวิตนะ
โอ้โหสุดยอดของอาจารย์สุภสิทธิ์แล้วค่ะสมแล้วว่าที่นะอาจารย์คุ้นเคยดิฉันเลยไม่รู้จะต่อยังไงต่อเลยก็คือว่าคำว่าแสงเนี่ยนะคะมันอาจจะอยู่เหมือนกับเห็นไกลก็จริงแต่ว่าแสงตรงนั้นมันคือเหมือนกับความหวังอะถ้าเราไม่ทิ้งเราไม่เขาเรียกว่าไม่หยุดละที่จะฝันหรือว่าจะหวังกับสิ่งที่เราตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเมื่อสักวันหนึ่งมันก็จะสำเร็จลงไปได้ตามที่เราต้องการ
ถ้าเรายังรักที่จะเดินต่อไป
แต่ว่าพยายามอย่าหลายใจอาจารย์ต้องตั้งมั่นตั้งเป้าตั้งสติกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นคุณผู้ฟังก็เหมือนกันอย่าหลายใจเป้าหมายมีหลายอันไม่ได้ต้องตัดหน่อยนะ
ครับท่านผู้ควบคุมเสียงเหมือนกันนะครับอย่าหลายใจ นี่เราบอกต่อกันเป็นทอด
ๆก็คืออาจจะมี
แต่อันนี้หมายถึงเป้าหมายชีวิตนะครับไม่ได้หมายถึงเรื่องอื่น
อาจารย์เราต้องสร้างความสามัคคีตั้งแต่ต้นปีนี้แต่ว่า
โอ้สายอยู่แล้วครับ
นะคะ
สามัคคีอยู่แล้ว
ก็คือเป้าหมายต่างๆนี่นะคะคือเราอาจจะมีหลายเป้าหมายก็จริงแต่ว่าพยายามมุ่งประเด็นไปที่เป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งนะคะเราสู้นะคะมีคำศัพท์หลายอะไรนะคะอาจารย์ถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้เนี่ยมันก็จะทำได
้ครับ
นะคะ
เราต้องเชื่อก่อน
ต้อง
มี belief
ค่ะ
ถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นนี
่ belief ใช้คำว่าข่าวที่แล้วก็เคยแนะนำไปครั้งอาจารย์พอจะจำได
้มีพอทักเลยไอเลยนะครับเนี่ย
ขออภัย
ขอประทานโทษด้วย
ค่ะคำว่า belief ขออนุญาตแนะนำคำว่าเชื่ออีกครั้งนะคะ
ครับผม
คำว่าชินจิรุค่ะ
อ๋อ
คุ้นๆนั่น
เลยเริ่มอ๋อเลยนะ
นะคะอาจารย์คำนี้อาจารย์เคยชอบมากนะคะ
ชินจิรุ
นะคะ
ชินจิรุ
ก็คือเชื่อมั่นเชื่อนะคะ
คร
ับ คำนี้ก็มีนะคะถ้าเกิดฟังดีๆท่านผู้ฟังดีๆก็จะมีคำนี้อยู่ในเพลงด้วยเหมือนกัน
คร
ับ แล้วก็มีคำ
แล้วก็หมายถึงความเชื่อนะไม่ได้หมายถึงว่าไปเชื่อของเขา
เอาไม่ใช่นะอันนั้นคนละ
เอาเราตัวเองง่ายอีก
แล้วก็มีอาจารย์ขออนุญาตแนะนำคำศัพท์สักสามสักห้าคำได้ไหมคะ
ได้ครับตัดสบายเลยครับ
เป็นคำสั้นๆค่ะอาจารย
์ครับ
คำแรกนะคะคำนี้ฮิคาริค่ะ
เมื่อคำนี้ผมก็รู้สึกคุ้นๆนะ
คุ้นนะคะอาจารย
์ฮิคาริน
ะคะหมายถึงแสงสว่าง
โอ้แสงสว่าง
นะคะ
คำแปลก็สุดยอดเลยนะ
สุดยอดเลยนะคะ light เนี่ยนะคะแสงสว่างฮิคาริน
ะ
คะก็อาจจะมีหลายคนอาจารย์จะมีโอกาสได้รู้จักกับสาวน้อยญี่ปุ่นหรือว่าหนุ่มญี่ปุ่นที่อาจจะชื่อฮิคาริ
ครับ
ก็คือน้องแสงสว่างอะไรนะฮิคารุก็ได้นะคะอุตตระฮิคารุก็ตัวเดียวกัน
ผมเคยยินคำว่าฮิคารุ
ใช่ค่ะก็มา
อยู่พอดี
ใช่ค่ะเป็นแต่จากลักษณะเดียวกันนะคะ
คร
ับก็อยู่แต่ตระกูลเดียวกันแล้วนะแล้วก็อีกคำนึงค่ะคำนี้น่าจะเหมาะกับอาจารย์สุภสิทธิ์ได้ดีเดียว
คำว่าอะไรครับดูเท่เลยครับ
อาจารย์ลองคำนี้นะเอาสิ่งนี้พร้อมกันนี่คำนี้ฉันนะคะท่านผู้ฟังเนี่ยนะยาซาชิสะ
ออกยากคร
ับ ไม่ยากค่ะ
อีกครั้ง
ยาซาชิสะ
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 มาจากคำคุณศัพท์นะคะยาซาชิที่หมายถึงใจดี
อ๋อ
ยาซาชิสะขอโทษอภัยค่ะยาซาชิสะนะคะ
ยาซาชิสะ
ยาซาชิสะ
ครับ
หมายถึงความอ่อนโยนความใจดีความปราณี
อ๋อความอ่อนโยนความใจดีความปราณี
ความอ่อนโยนความใจดีของอาจารย์สุภสิทธิ์ก็จะได้เป็นสุภสิทธิ์เซนเซโนะยาซาชิสะ
อ
๋
อครับ
อ๋อนะคะ
เมื่อกี้ฟังนึกว่าเหมือนผมนึกว่าเป็นความหล่อหรืออลังการ
อาจารย์มีเหนือกว่านั้นค่ะ
คืออะไร
ความปราณีความใจดีความอ่อนโยนเราเสียงอ่อนโยนนะท่านผู้ชมที่ด้วยคงจะเห็นด้วยกับดิฉันแน่นอน
คร
ับ แล้วก็มีคำหนึ่งค่ะอาจารย์ง่ายๆเลยนะคะแต่ออกเสียงอาจจะระคายหูสักนิดนึงเน้นคำนี้ความรักค่ะอาจารย
์ครับ
อาย
หาอะไรนะครับ
อายค่ะ
อาย
อายที่ไหนนะ
คะอายสะเทือนอาย
สะเทือนอายกันหรือว่า
อาย
นะคะอายเหมือนคล้ายๆกับภาษาจีนไหมคะ
อาย
นะ
คล้ายๆภาษาอีสานด้วย
อายพี่น้อง
อาย
อายสุภาษิตอย่างนั้นหรือว่าอันนี้ค่ะอายหมายถึงความรักค่ะ
โอ้หมายถึงความรัก
ค่ะอายนะคะ นะอายคนปัจจุบันเราต้องมีรักกันหน่อยปีที่แล้วเราคนไทยเราไม่ค่อยรักกันอาจารย์ว่าไหม
ครับปีนี้ก็ต้อง
รักกัน
ให้มากมาก
นะคะพยายามอย่าแบ่งพรรคบางพวกเอาเริ่มไม่เอา
แล้วก็พยายามอย่ามีสีใหม่ๆนะ
ฮะ
เพราะว่าถ้ามีเสื้อสีใหม่นี่จะต้องไปซื้อใหม่นะฮะ
สีเดียวพอแล้วค่ะมีสามสีธงไตรรงก็พอแล้วมั้งค่ะ
อ
๋
อครับ
อ่ะโอเคโมกกลับมาคำสอบของอีกสองคำขออภัยเดี๋ยวจะถูกม็อบสกัดนะคำสุดสองคำสุดท้ายนะคะคำต่อไปนี่ฉันชอบมากเลยจริงๆแล้วความสัมพันธ์กับเดชันโดยตรงเลย
ครับความสวยงาม
อ๋อไม่ค่ะยูเม
ยูเม
คุณไหมคะ
คุณมากเลย
ไม่ใช่ยูเมพลัสที่หมายถึงไอ้บัตรเครดิตนะอาจารย
์อะไรก็คุณ
ยูเมอันนี้คำนี้นะคะยูเมนั่นจะหมายถึงความฝันค่ะอาจารย
์โอ้คำแปลก็ดีมาก
ความฝันของเลือกมาเพื่อพิเศษ
ยูเมะ
ยูเมะนะคะฝัน
ชอบผมเป็นคนมีฝัน
นะคะอาจารย์จะมีฝันยังไงก็ได้เนาะยูเมะนะคะ
คือมีฝันยังไงแต่ความจริงก็อยู่ในอยู่อะไรนะเดินอยู่บนวินดิ้งโรด
โอ้แต่ว่าคงไม่ลมแรงกันโชคเหมือนกับไต้ฝุ่นมั้ง
ถึงแรงกันโชคก็ไม่ว่าม
ันจะ
เรียกว่าถึงแรงกันโชคก็ไม่ปลิว
จะไม่ปลิว
ลงหลักปักฐาน
ท่านผู้ฟังคิดเอาเองนะคะว่าทำไมถึงไม่ปลิวก็แต่ว่าคิดว่าเราคงไม่วินดิ้งโรดแล้วนะคะเพราะว่าวินดิ้งโรดมันจบไปเมื่อปีที่แล้วละ
อ๋อครับผม
ปีใหม่ของเรานี่วินดิ้งโรดคงไม่มีนะ
มันเป็นอะไรโรดดีฮะ
มันเป็นแฮปปี้โรดแล้วกันใช่ไหมคะ
แฮปปี้โรด
นะคะอนาคตของประเทศไทยจะได้สดใสขึ้นเนาะคำสุดท้ายค่ะ
ค
ำนี้นะคะคำนี้เลยอาชิตะ
อาชิตะ
อาชิตะ
เอออันนี้เหมือน
คุณคุณนึงนะน้อง
ดาราผู้ชายไทยสักคน
แต่มีคำศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยด้วยนะคะคำนี้พรุ่งนี้ค่ะ
อ๋อพรุ่งนี้นะครับ
อาชิตะ
อาชิตะ
ค่ะ
พรุ่งนี้พร้อมนะฮะ
พร้อมไหมคะมี
พร้อมหมดเลยนะทั้งทั้งอาชิตะฮิคารุ
ค่ะฮิคารินะคะคราวนี้เป็นฮิ
คารินะคะชินจิรุ
ชินจิรุนะคะ
แล้วก็ไ
อแล้วก็มีย
าซาชิสะ
ยาซาชิสะ
แล้วก็ยูเมะ
ยูเมะโอ้โห
ยูเมะพลัส
ยูเมะพลัสคนละอันนะอาจารย์ตอนนั้นไม่เกี่ยวนะนี่ฉันไม่เกี่ยวอันนี้ขอดิฉันมีคำว่าไม่พลัสเท่ากันยูเมะอย่างเดียวแล้วกันเนาะ
ครับผม
ค่ะ
วันนี้เราก็ได้คำศัพท์นะครับเยอะทีเดียวนะครับมีคำว่าพรุ่งนี้มีคำว่าความใจดีความเชื่อแสงสว่างแล้วก็ความรัก
ความ
ฝันนะครับถ้าเราจะเอาคำพวกนี้มาทดลองเรียงร้อยเพื่ออวยพรปีใหม่ในช่วงท้ายนี้ผมก็จะทดลองสดๆกันเลยนะครับเพราะรายการของเรานี่ความสดนี่ถือเป็นจุดเด่นของรายการของเรานะครับสำหรับท่านที่มีความเชื่อนะครับว่าแสงสว่างจะนำท่านนะครับไปพบกับความรักนะครับแล้วก็ความอ่อนโยนแน่นอนครับพรุ่งนี้ยังมีความฝันที่เราจะสามารถสัมผัสได้นะครับอันนี้ก็เป็นคำแปลทั้ง5คำนะครับที่มาเรียงร้อยเพื่อสวัสดีปีใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คิดว่าทุกท่านก็คงจะมีความสุขนะแล้วก็มีความหวังด้วยนะครับเพราะว่าความหวังนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญของมนุษย์นะครับแสดงว่าปีใหม่นี้นะครับคิดว่าทุกท่านก็คงตั้งความหวังนะไว้อย่างเขาเรียกว่าไว้อย่างดียิ่งเลยทีเดียวคืออย่างน้อยก็คงหวังไว้เหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์คงดีกว่าปีที่ผ่านมานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ชมพูนุชหันหันรักนะครับโทษทีนะครับอาจารย์ชมพูนุชหันรักเป็นอย่างสูงนะครับที่ได
้
มาร่วมอวยพรปีใหม่ในสไตล์ของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นในวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นตอนที่2แล้วนะครับเพราะท่านอาจารย์มา2ตอนด้วยกันนะครับแล้วก็ได้เสียสละเวลามีค่ามาร่วมรายการกับเรานะครับต้องขอบคุณมากเลยครับ
ยินดีค่ะขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนะคะที่ให้เกียรติได้มาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เพลงให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้ทราบด้วยนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะ
ครับผมครับวันนี้รายการของเราคงต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วก็สัปดาห์หน้าก็ยังเป็นสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับกับรายการของเรามนุษยศาสตร์ปริทัศน์ครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สายนาระสวัสดีค่ะ